Rock on Idiot Sky Podcast วิชาดนตรีพ่อสังเขต
ถ้าย้อนกลับไปสักเกือบ20ปีก่อนแล้วคุณบอกว่ามันมีแนวดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างเฮฟวี่เมทัลแล้วก็ฮาร์ดคอร์คนในยุคนั้นต้องบอกว่าไม่มีทางเพราะว่าพวกเขาน่ะเกลียดกันจะตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดนตรี2แนวนี้ถึงมาบรรจบกันได้สวัสดีครับผมบอมสุวาทินหรือดีเจบอมจาก Rock On Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Rock On Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปพจนานุกรมดนตรีสำหรับคอเพลงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าวันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรีเมทัลที่ยังมีอายุอานามไม่มากถ้าชาวเมทัลรุ่นผมที่โตมากับเฮฟวี่เมทัลThrash Metal หรือว่า Nu Metal อาจจะเคยได้ยินชื่อแนวเพลงอย่าง Metalcore ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันมากนักวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับชาว Metal สมัยใหม่นี้ไปด้วยกันนะครับ Metalcore เป็นดนตรีลูกผสมข้ามสายพันธุ์ซึ่งเดิมทีอาจจะเรียกชื่อเต็มว่า Metallic Hardcore แน่นอนชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรี Metal และ Hardcore ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ต้นยุค90แล้วก็ไปพีคสุดๆราวๆช่วงกลางยุค2000ถึง2010ภาคดนตรีของ Metalcore นะครับเอกลักษณ์ของมันก็จะประกอบไปด้วยท่อนริฟคมๆหยุดเป็นหยุดสาดเป็นสาดโดยที่กีตาร์ก็มักจะเล่นดรอปสายเป็นปกติเกือบทุกวงโดยที่จะมีตั้งแต่ดรอปดีแบบพวกสายทรัชนะครับไปจนถึงดรอปเอเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมือกีตาร์ในสายนี้เล่นกีตาร์มากกว่า6สายก็เห็นได้หลายวงนะครับบางวงเล่นไปจนถึง8สายเลยก็มีส่วนทางด้านของริทึมนะครับก็จะมีทั้งท่อนที่เป็นกรูฟท่อนสับแบบบลาสบีทของพวกสายเดธหรือไกรน์คอร์ก็มีส่วนเสียงร้องในยุคแรกๆอาจจะวาร์กหรือว่าสกรีมในสายแบบเดียวกับฮาร์ดคอร์ซะส่วนใหญ่ในยุคหลังๆจะมีทั้งท่อนสกรีมแล้วก็ท่อนที่ร้องเป็นเมโลดี้เพราะๆนะฮะหรือว่าจะมีท่อนที่เขาเรียกว่าวากต่ำในสายแบบเดธเมทัลนะครับคนไทยเราเรียกว่าสำรอกหรือว่าคำรามก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือท่อนเบรกดาวเท่ๆซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในดนตรีแนวนี้ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับเมทัลคอร์เราย้อนไปดูช่วงยุคก่อนเมทัลคอร์กำเนิดกันดีกว่าก็ต้องย้อนกันไปในช่วงทศวรรษ80ก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นสังคมของชาวเมทัลแล้วก็ฮาร์ดคอร์แทบจะตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากชาวฮาร์ดคอร์เนี่ยจะเป็นพวกที่เป็นสายติดดินมีอุดมการณ์พูดเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาสังคมแล้วก็เน้นการทำเพลงแบบ DIY ปฏิเสธนายทุนปฏิเสธตลาดนะครับแล้วก็มักจะมองพวกฝั่งเมทัลว่าเป็นพวกสายร็อกสตาร์ทำเพลงตลาดจีบสาวต้องทำความเข้าใจในบริบทในยุคนั้นก่อนนะครับยุค80เนี่ยเป็นยุคที่ Heavy Metal กำลังเฟื่องฟูสุดๆอย่างที่ทาง Rock on Idiot Sky เราเคยเล่าไว้ในพอดแคสต์ที่เป็นเอพิโซดว่าเรื่องด้วย Glam Metal หรือว่า Hair Metal นะครับซึ่งเด็กฮาร์ดคอร์แน่นอนเขาจะไม่ถูกกับพวกชาว Headbanger ในยุคนั้นแล้วจุดเปลี่ยนมันไปอยู่ตรงไหนทำไมอยู่ๆพวกเขาถึงมาเชื่อมโยงกันได้ก็ต้องบอกว่าในทางดนตรีมันไม่ได้ตัดขาดกันสักทีเดียวมันยังมีวงฮาร์ดคอร์แบบBlack Flag, Bad Brains, Discharge หรือว่า The Exploited ที่ใส่ความเป็น Heavy Metal เข้าไปในเพลงเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดึงดูดชาว Metal หรือว่าสังคมของคน Metal เนี่ยเข้ามารวมกับชาว Hardcore อย่างมีนัยยะสำคัญอะไรจนกระทั่งการมาถึงของ Thrash Metal ซึ่งจริงๆแล้ว Thrash Metal มีจุดกำเนิดที่ได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจาก Hardcore พังอยู่แล้วโดยเฉพาะอัลบั้มอย่างEarth AD ของ Misfits เนี่ยถือเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ส่งอิทธิพลต่อบรรดาวง Thrash ยุคแรกๆจนเข้าสู่ช่วงกลางยุค80เริ่มมีสัญญาณการเชื่อมต่อของสองฝากฝั่งวงอย่าง Corrosion of Conformity DRI หรือ Suicidal Tendency ที่เริ่มต้นเล่นจากการเป็นวงฮาร์ดคอร์แล้วพวกเขาก็มาจากสังคมฮาร์ดคอร์แท้ๆเริ่มเล่นดนตรีที่มีเป็น Thrash ลูกผสมฮาร์ดคอร์ซึ่งคำว่าเมทัลคอร์แรกๆก็มีคนเรียกวงเหล่านี้อยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชื่อเรียกที่เป็นการยอมรับสักเท่าไหร่วงเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า crossover thrash มากกว่าพวกเขาไปร่วมทัวร์กับบรรดาวง thrash metal แท้ๆอย่างพวก Slayer หรือว่า Metallica ได้อย่างกลมกลืนและแฟนเพลงของสองฝากฝั่งนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขามีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือพวกแฮร์แบนด์นั่นเองแล้ววงเหล่านี้นี่เองทำใหเกิดบรรดาวงในสาย crossover อีกหลายๆวงตามมาไม่ว่าจะเป็น Chromax, Murphy's Law, Agnostic Front หรือว่า War Zone นะครับซึ่งพวกเขาก็จะมีหน้าตาดนตรีที่อาจจะยังไม่เหมือนเมทัลคอร์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แต่ในยุคนี้ถือว่ามันเริ่มมีสะพานที่เชื่อมต่อโลกสองฝั่งเข้าด้วยกันแล้วถัดมาครับมาสู่ยุคแรกยุคตั้งไข่ของเมทัลคอร์กันบ้างนั่นก็คือช่วงยุค90เริ่มมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบแล้วก็ยอมรับดนตรีลูกผสมระหว่างเมทัลและฮาร์ดคอร์เกิดเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาเป็นสังคมย่อยอีกทีในของสังคมของชาวฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มไม่เคอะเขินแล้วครับที่เราจะเห็นวงฮาร์ดคอร์ที่จะมีริฟแบบเมทัลอยู่ในช่วงนี้จะมีวงในยุคแรกๆที่เป็นวงเด่นๆก็ Hatebreed รวมไปจนถึง Earth Crisis นะครับวงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากวงฝั่งฮาร์ดคอร์แท้ๆแล้วก็ Death แล้วก็ Thrash Metalมาผสมผสานกันในช่วงเริ่มต้นนี้วงก็มีหลายๆวงนะครับที่ค่อยๆปั้นเชฟรูปร่างของเมทัลคอร์ให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวง Coalesce หรือว่าวง Overcast จนเข้าสู่ช่วงปีสัก1997วงอย่าง The Dillinger Escape Plan Botch หรือว่า Give Them Rope ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวงที่มาพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็พวกเขาก็มีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับพอสมควรความสำเร็จของวงอย่างชายฮูรูดแล้วก็เฮดบริดในช่วงปลายยุค90เนี่ยเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะทำให้วงกลุ่มก้อนนี้ถูกเรียกอย่างเต็มปากว่าชาวเมทัลคอร์อย่างไม่เคอะเขินในเวลาถัดมาและแล้วก็เข้าสู่ช่วงเติบโตของซีนนี้กันนะครับนั่นก็คือช่วงยุค2000เช่นเดียวกับดนตรีร็อกอื่นๆนะครับในยุคนี้การกำเนิดขึ้นของนูเมทัลทำให้กระแสดนตรีอื่นๆที่เป็นสายร็อกไม่ว่าจะเป็นป๊อปพังโพสต์ฮาร์ดคอร์เอ็กซ์ตรีมเมทัลกรูฟเมทัลอื่นๆเนี่ยพวกเขาได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเช่นเดียวกับเมทัลคอร์ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทำให้บรรดาค่ายเพลงเมทัลชั้นนำก็เริ่มทยอยเซ็นสัญญาบรรดาวงเมทัลคอร์เหล่านี้เข้าไปนะฮะในช่วงต้นยุค2000นี้เองวงเมทัลคอร์หลายๆวงเริ่มมีการผสมผสานเมโลดี้ที่สวยงามสลับกับการร้องสกรีมซึ่งมันทำให้เมทัลคอร์เป็นที่นิยมในวงกว้างขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นวงอย่าง Killswitch Engage ที่เซ็นสัญญากับค่าย Metal Blade วง Shadows Fall RTU วงเหล่านี้ล้วนออกอัลบั้มมาและสามารถติดท็อป40ของ Billboard Chart ได้ทั้งสิ้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมาะเจาะพอดีสำหรับคนที่กำลังเบื่อนูเมทัลและมองหาอะไรใหม่ๆหรือคนที่ฟังเพลงร็อกอาจจะเริ่มจากป๊อปพังและชักอยากจะมองหาอะไรที่มันหนักหน่วงสะใจขึ้นก็มาเจอบรรดานูเมทัลอย่างพอดี Killswitch Engage สามารถนำอัลบั้มแล้วอัลบั้มเล่าของตัวเองทำยอดขายในระดับแสนก๊อปปี้เป็นว่าเล่นวง Unearth เช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จพวกเขาสามารถนำพาอัลบั้มที่2ของตัวเองอย่าง The Oncoming Storm ขึ้นไปถึงอันดับที่1บน Heat Seekers อัลบั้มวงน้องใหม่อย่าง Avenged Sevenfold ก็ถือกำเนิดในช่วงนี้ Avenged Sevenfold เนี่ย2อัลบั้มแรกพวกเขาเป็นเมทัลคอร์นะครับต่อมาชุดหลังๆนี้ก็อาจจะมีความเป็นโอลด์สกูลเมทัลมากขึ้นวงอย่างทริเวียมนะครับค่ายโรดรันเนอร์ส่งเข้าประกวดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันได้รางวัล Best Live Band ประจำปี2006จาก Metal Hammer Golden Gods Award ด้วยนะครับในช่วงนี้สื่ออย่าง MTV ก็มีส่วนผลักดันซีนนี้เพลงของบรรดาวงเมทัลคอร์เนี่ยถูกนำไปประกอบในรายการยอดนิยมของวัยรุ่นในยุคนั้นอย่าง Jackassซึ่งเทียบเคียงแล้วมันก็เหมือนกับในช่วงยุค90ที่บรรดาเพลงร็อกถูกนำไปเปิดในรายการ Beavis and Butthead นั่นเองวงอย่าง As I Lay Dying อยู่ในซีนนี้มาพักใหญ่จนถึงจุดหนึ่งพวกเขาสามารถนำเพลงอย่าง Two Weeks บุกขึ้นไปถึงท็อป10ชาร์ตของฝั่ง Mainstream Rock ในปี2009ซึ่งนี่คือสัญญาณว่า Metalcore ได้รับความนิยมในระดับกระแสหลักแล้วกระแสขึ้นลูกใหม่นะครับวงแล้ววงเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ MTV ก็ไม่สามารถมองข้ามแล้วก็ไปขุดเอารายการเก่าอย่าง Headbangers Ball ซึ่งเป็นรายการเปิดเพลงร็อกที่ได้รับความนิยมสุดๆในยุค80เนี่ยกลับมาทำใหม่นะครับทางฝั่งอังกฤษมีวงสัญชาติเวลส์อย่าง Bullet For My Valentine's ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในฝั่งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเกือบจะตลอดครึ่งทศวรรษหลังของยุค2000มาถึงช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายยุค2000เมทัลคอร์เริ่มมีการแตกแนวย่อยออกไปอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทคอร์นูเมทัลคอร์เมโลดิกเมทัลฮาร์ดคอร์อีซี่คอร์อิเล็กทรอนิกคอร์โปรเกรสซีฟฮาร์ดคอร์หรือว่า บางวงก็พลิกกลับนะฮะกลับไปเล่นแบบที่ดุดันขึ้นหนักขึ้นสายนี้เรียกว่าเดธคอร์ซึ่งเดธคอร์นี่เองเป็นสาขาย่อยของเมทัลคอร์ที่ถือว่าเติบโตมากๆโตพอๆกับซีนเมทัลคอร์หลักๆเลยนะฮะมีวงที่ประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็น Bring Me The Horizon Suicide Silence หรือว่า Whitechapel นะครับและแล้วก็เข้าสู่ช่วงยุค2010ยุคนี้น่าจะเป็นจุดพีคที่สุดของเมทัลคอร์บรรดาวงเมทัลคอร์เริ่มเรียงหน้าประสบความสำเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นจริงๆผมกำลังจะเอ่ยชื่อวงเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นรุ่นใหญ่นะฮะช่วงนี้จำชื่อวงเหล่านี้ให้ดีจะได้คุยกับชาวเมทัลเด็กๆรู้เรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นวง Asking Alexandria August Burns Red The Devil Wears Prada Bless the Fall Of Mice and Men และอีกมากมายน้องๆครับถ้าเกิดฟังพอดแคสต์ถึงตอนนี้แล้วลุงเอ้ยพี่ขาดวงอะไรไปในช่วงยุคนี้เนี่ยสามารถมาช่วยกันเติมได้นะฮะโอเคเมื่อเลยจุดพีคนะครับก็เอาเป็นว่าจุดพีคของแนวนี้เนี่ยสักยุค2010หลังปี2014เป็นต้นมากระแสของเมทัลคอร์เริ่มชนเพดานของตัวเองผมก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเข้าสู่ความตกต่ำนะครับเช่นเดียวกับวงในสายโพสฮาร์ดคอร์เพราะว่าณวันนี้เนี่ยปี2021มันอาจจะเร็วไปที่บอกว่ากระแสเมทัลคอร์ถึงจุดตกต่ำหรือยังเพราะว่าเมื่อเทียบกับแนวดนตรีอื่นๆที่ผมเคยทำพอดแคสต์มาเนี่ยเวลาตกต่ำเนี่ยมันตกต่ำไปไกลกว่านี้มากนะครับเอาเป็นว่ายุคที่ร้อนแรงของมันเนี่ยได้ผ่านไปแล้วปัจจัยหลักๆก็คือบรรดาวงเมทัลคอร์หัวแถวหลายๆวงเริ่มเล่นในสไตล์ที่แตกต่างออกไปคนละทิศคนละทางนะครับบางวงก็มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นบางวงกลายเป็นเมทัลแบบโอลด์สคูลบางวงเป็นเมนสตรีมมากขึ้นมันจึงทำให้เวฟของเมทัลคอร์เนี่ยโดยรวมมันไม่ใช่กระแสหลักอีกต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคอมมูนิตี้ของชาวเมทัลคอร์ในระดับอันเดอร์กราวด์ที่กลับมาคึกคักอยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบที่มันกลับไปอยู่ในที่ที่มันกำเนิดมาด้วยซ้ำและในปัจจุบันนี้ก็ยังมีวงรุ่นใหม่ๆที่เล่นในสไตล์เมทัลคอร์ที่ทำผลงานได้อย่างน่าจับตามองนะครับไม่ว่าเป็นวงอย่าง Vane Code Orange Knock Loose หรือว่าแม้แต่ผลงานอัลบั้มในปี2021ของวงอย่าง Architects ที่ชื่อว่า For Those That Wish To Exist ก็ถูกพูดถึงมากๆในช่วงเวลาที่ผมกำลังทำพอดแคสต์ชิ้นนี้อยู่นะครับและนั่นแหละครับข้อมูลคร่าวๆสำหรับเมทัลคอร์สำหรับคุณผู้ฟังในครั้งนี้ชื่นชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะแนะนำวงเมทัลคอร์วงไหนเพิ่มเติมสามารถช่วยกันมาคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วกลับมาพบกับ Rock on Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปตอนต่อไปได้ทาง www.hoodiepodcast.com Spotify Podbean Apple Podcast และ SoundCloud ช่อง Hoodie Podcast หรือว่าทาง YouTube ช่อง Tero Radio และ Daily Motion สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie